ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამომშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვება ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. ევროკავშირის სამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების საკითხი იქნება განხილული ევროკავშირის შეხვედრაზე მომავალ კვირაში. მათ კონკრეტულ შინაარსზე კუშნერს არ უსაუბრია. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ 1 სექტემბერს ევროკავშირი შეეცდება შეიმუშაოს მკაცრი დოკუმენტი, რომლითაც დაადასტურებს, რომ საქართველოში რუსეთის მოქმედება მიუღებელია. ბერნარ კუშნერის საპასუხოდ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ სანქციების შესაძლებლობა პირველად ესმის. ფიქრობ, ეს არის გამოხატულება სრული დაბნეულობისა, იმით რომ დასავლეთი ზოგიერთი დედაქალაქისთვის საყვარელმა პიროვნებამ მოლოდინი ვერ გაამართლა, აღნიშნა სერგეი ლავროვმა. ბრიუსელში ევროკავშირის საბჭოს ხდომაზე ესტონეთი გაერთიანების დანარჩენ სახელმწიფოებს რუსეთთან ურთიერთობის მთელი სპექტრის გადახედვას შესთავაზებს. ამ შინაარსის გეგმა, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოამზადა, დღეს ესტონეთის მთავრობამ დაამტკიცა. მისი პრესამდივნოს განმარტებით, მოსკოვმა ევროკავშირისგან იმის ნიშანი უნდა მიიღოს, რომ მეზობლის ან ნებისმიერი სხვა ქვეყნისადმი აგრესია უშედეგოდ არ დარჩება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტს კვლავ მოსთხოვა შეთანხმების დაცვა და საქართველოში მყოფი რუსეთის სამხედრო ნაწილების დისლოკაციის მუდმივ ადგილებში დაბრუნება. თავის მხრივ, კრემლის პრესსამსახური უწყება, რომ სარკოზისთან თითქმის 1 საათიანი სატელეფონო საუბრისას მედვედევმა დისლოკაციების ადგილებში ქართველ სამხედროთა დაბრუნება მოითხოვა. კონფლიქტური რეგიონების გარდა რუსეთის სამხედრო ნაწილები კვლავ იმყოფებიან სამეგრელოს და შიდა ქართლის რაიონებში, საჩხერის მახლობლად და ქალაქ ფოთში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგძობთ გადაცემას. რუსეთის სამხედროებმა გაათავისუფლეს 12 ქართველი ჯარისკაცი, რომლებიც დაახლოებით 10 დღის წინ ფოთის პორტში დაატყვევეს. თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის გივი თარგამაძის განცხადებით, სანაცვლოდ თბილისმა რუსეთის მოთხოვნით გაათავისუფლა და გენერალ ბორისოვს გადასცა ასლან აბაშიძის გენერალად წოდებული სამშობლოს ღალატის გამო გასამართლებული რომან დუმბაძე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ერევა საქართველოს მიმდინარე მოვლენებში. მისი თქმით, ამერიკელები რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის დროს საქართველოში მოქმედებდნენ. CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა, რომ ამას ისინი ალბათ აკეთებდნენ მათი ხელმძღვანელების პირდაპირი მითითებებით. ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის პრეზიდენტმა იავუზ მილდონმა დაგმო რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება. დღეს გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში მილდონმა აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი ზიანის მომტანია ევროპისთვის და განსაკუთრებით კავკასიისთვის, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, რომ კონფლიქტის ზონებში დღემდე იმყოფება რუსეთის შეიარაღებული ძალები. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, რუსეთმა საერთაშორისო თანამეგობრობას ცხინვალის რეგიონში განვითარებული მოვლენების გამოძიების შესაძლებლობა უნდა მისცეს. გაზეთ ზიუდოიჩე ცაიტუნგთან ინტერვიუში ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი აღნიშნავს, რომ რუსეთი საქართველოს ოსების გენოციდში ადანაშაულებს, თუმცა ეს საერთაშორისო ექსპერტებმა უნდა დაადასტურონ. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი რუსეთის, ჩინეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის და ყაზახეთის დღევანდელ დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ გაერთიანების ლიდერები მოსკოვის მიერ 6-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმის მხარდაჭერას და რეგიონში მშვიდობის და თანამშრომლობისთვის რუსეთის აქტიურ როლს მიესალმებიან. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით, ვაშინგტონი და მოკავშირეებთან ერთად დამოუკიდებელი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველსაყოფად იმუშავებს. ორგანიზაცია ამერიკული ლეგიონის ყოველწლიურ ყრილობაზე გამოსვლისას რიჩარდ ჩეინი აღნიშნა, რომ ჰუმანიტარულ დახმარებასთან ერთად შეერთებული შტატები საქართველოს ხალხს მისი დემოკრატიის მხარდაჭერის აშკარა სიგნალსაც უგზავნის. ვიცე-პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ მომავალ კვირაში თბილისში ჩავა. ეს გახლავთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
ამ დღეებში სხვა
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს პარლამენტმა საგანგებო სხდომაზე მიიღო დადგენილება საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის შესახებ. რა სახის დახმარებას მიიღებს ცხინვალის რეგიონიდან და კოდორის ხეობიდან დევნილი მოსახლეობა? შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს საქართველოს რეგიონებიდან, სადაც ჯერაც მძიმე ვითარებაა რუსეთის ჯარების ინტერვენციის შედეგად. რა ტიპის სანქციები შეიძლება დაუპირისპიროს საერთაშორისო თანამეგობრობამ რუსეთის აგრესიას? ჩეხეთის კომპანია ენერგოპრო საქართველოდან წასვლას არ აპირებს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. საქართველოს პარლამენტმა საგანგებო სხდომაზე დღეს ერთხმად მიიღო დადგენილება საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის შესახებ, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის მიერ საქართველოში განხორციელებული აგრესია და სამხედრო ინტერვენცია. პარალელურად გაგრძელდება რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონზე და მთელ რიგ სამართლებრივ დოკუმენტებზე, მათ შორის მსოფლიო პარლამენტებისადმი მიმართვის ტექსტზე მუშაობა. ნონა ჭერდიშვილს მოუსმინეთ.
ქართველი კანონმდებლების მონაწილეობა საქართველოს დეოკუპაციის საქმეში ძირითადად საერთაშორისო თანამეგობრობის შემდგომი რეაგირებისათვის აუცილებელი სამართლებრივი საფუძვლების შექმნას ემსახურება. ამ მიმართულებით გადადგმული ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯია სპეციალური დადგენილება, რომელშიც შეფასებულია როგორც რუსული სამხედრო აგრესია, ისე ამ აგრესიის შედეგად სამხედრო ძალით დაკავებული ტერიტორიების იურიდიული და პოლიტიკური ოკუპაცია. შეფასებებში საქართველოს პარლამენტი პრაქტიკულად ერთსულოვანი აღმოჩნდა. შესაბამისად დადგენილების ძირითადი პუნქტები შემდეგნაირად გაიწერა.
პირველი, რუსეთის შეიარაღებული ძალები, რომლებიც იმყოფებიან საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალები, გამოცხადდეს საოკუპაციო საჯარისო შენაერთებად. მეორე, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა გამოცხადდეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებად. მესამე, საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ყველა შეიარაღებული შენაერთი, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შენაერთებისა, გამოცხადეს უკანონო შეიარაღებულ ძალებად.
საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის შესახებ დადგენილების მომდევნო საკვანძო პუნქტები, რომლებიც დეპუტატებს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ლაშა ჟვანიამ გააცნო, ასე გამოიყურება. მეოთხე და მეხუთე პუნქტების თანახმად საქართველო ერთგული რჩება ევროკავშირისა და საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის შუამავლობით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებისა და ავალებს საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას უზრუნველყოს ყველა სხვა სამართლებრივი აქტის გაუქმება, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების ყოფნას ითვალისწინებს. პუნქტი მე-6 ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებას რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას ავალდებულებს, ხოლო მე-7 პუნქტი გენერალურ პროკურატურას რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ეთნიკური წმენდის ფაქტების შესწავლას ავალებს.
დღეს ვიღებთ ისტორიულ დადგენილებას. ეს აუცილებლად იქნება საწინდარი იმისა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დამოუკიდებლობა ბოლომდე აღსრულდეს და ჩვენი საგარეო პოლიტიკური თუ საშინაო პოლიტიკური არჩევანი ბოლომდე განხორციელდეს. ამდენად აქედან გადავდივართ პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე, იმიტომ რომ ის რაც მოხდა და ყველასათვის ნათელია, ურემი გადაბრუნდა არამხოლოდ ჩვენ თვალში, არამედ მსოფლიოს თვალში. ეს უნდა გაფორმდეს, იურიდიული პოლიტიკური შეფასება ამას უნდა მიეცეს და ეს არის სწორედ პარლამენტის უპირველესი ფუნქცია დღეს.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. პარლამენტის უპირველესი ფუნქციის შესრულებაში სხდომათა დარბაში მყოფი 111-ვე დეპუტატი ერთსულოვანი აღმოჩნდა, მათ შორის ოპოზიციური სპექტრიც. მათგან დეპუტატ პაატა დავითაიას ინიციატივით დაემატა დადგენილებას მე-7 პუნქტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეთნიკური წმენდის ფაქტების შესწავლის შესახებ. ინიციატივა პირველადი სახით კი ასე ჟღერდა.
ეხლა მე მგონი დადგა ის დრო არ არსებობს არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ უნდა არ იყოს ზემნაში გამოცხადებული ბაგაჟში და კოკოეთით. აი ამ საკითხის დამატებას ვეთქვი.
ჰააგის სასამართლოში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების ლიდერების სერგეი ბაღაბშისა და ედუარდ კოკოეთის სისხლის სამართლებრივი დევნის საკითხის დაყენებას საქართველოს პარლამენტი უახლოეს ხანში აპირებს. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის შესახებ დადგენილებას კი ქრონოლოგიით მთელი რიგი სხვა საკანონმდებლო აქტები მოჰყვება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენ გავაგზავნეთ ბუნებრივია მუშაობას იმაზე, რომ შეიქმნას ცალკე კანონი ოკუპაციის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს თუ რა ვალდებულებები აქვს თითოეულ მოქალაქეს იმისათვის, რომ უმოკლეს ვადაში მოხდეს დეოკუპაცია აღნიშნული ტერიტორიების, რა უფლებები გააჩნიათ მათ, როგორი იქნება მათი დაცვის გარანტიები და შესაბამისად რა ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფომ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს საოკუპაციო ჯარების სრულად განდევნა საქართველოს ტერიტორიიდან.
საქართველოს პარლამენტის მიერ უახლოეს დღეებში მისაღებ დოკუმენტებს შორისაა ასევე მიმართვა მსოფლიო პარლამენტებისადმი, რათა მათ სათანადო რეაგირება მოახდინონ რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ ქმედებებზე. მიმართვაში ქართულ დეპუტატთა წინასწარი განზრახვით სხვა საკითხთა გვერდით უნდა ჩაისვას ასევე მოწოდება უცხოელი კანონმდებლებისადმი არ ახდნენ რუსეთის ფედერაციის სათათბირო საბჭოს მიწოვას და არ ჩავიდნენ რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმის დარღვევით აღიარებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გადავინაცვლებთ ფოთში, სადაც ჯერ კიდევ იმყოფებიან რუსეთის შეიარაღებული ჯარის ნაწილები. ფოთში სატელეფონო ხაზზე არის ჩვენი პარტნიორის რადიო ჰარმონიის თანამშრომელი თეა აფსარიძე. თეა, მოგესალმები.
ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა კახალომაიამ განაცხადა, რომ მოსაოდნელი რუსულმა ძალებმა თავიანთი ბლოკსაგუშაგოები გააუქმონ და დატოვონ საპორტო ქალაქი ფოთი უახლოეს დღეებში, მაგრამ დღეს რუსი ჯარისკაცები ფოთში კვლავაც რჩებიან. ეგრეთ წოდებულ ბლოკსაგუშაგოებზე კვლავაც მობილიზებულია მათი ტექნიკა, რამდენიმე ბტრი, ურალის მარკის მანქანები. ისინი დღეს მთელი დღის მანძილზე ცხრილს ანგრებს. ამ წუთებში გაშლილია კარვები. მიზეზი შეიძლება იყოს სულაც ის, რომ ფოთში ამდილი წვიმდა და შესაძლოა ეს კარვები მათ წვიმის თავშესაფრად ჰქონდეთ. ამ წუთებში ისინი კვლავაც აქტიურად არიან, შეიძლება იცხოს ამ წუთებში მუშაობს ექსკავატორი და ვერ ვიტყვი, რომ ამ ქალაქიდან გასვლა სავარაუდოდ მოხდეს უახლოეს საათებში. როგორც ვარაუდობენ, ქალაქში მათი ქალაქიდან გასვლა მოხდება უცნობია როდის, მაგრამ სავარაუდოდ მოხდება გვიან ღამით, რადგან არ იყოს მოსახლეობისთვის ისეთი შესამჩნევი. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ფოთის ხელისუფლების წარმომადგენლები ადევნებენ თვალყურს მიმდინარე მოვლენებს. მათ აღნიშნეს, რომ რაიმე სახის კონფლიქტი მოსახლეობის მიმართ არა მსგავსი ამ დღეებში არ დაფიქსირებულათ, თუმცა მოსახლეობა მოუთმელად ელის, რომ რუსი ჯარისკაცები გასვლას ამ ბლოკსაგუშაგოების გაუქმებას და სავარაუდოდ ქალაქიდან გახიზნული მოსახლეობა სწორედ ამის შემდეგ დაიწყებს ქალაქში დაბრუნებას.
თეა, შენ საუბრობ რუსეთის საჯარისო ნაწილებზე. თვითონ ფოთელებზე თუ შეიძლება ორი სიტყვით გვითხრა, აი შენც როგორც ფოთში მცხოვრები, როგორია ცხოვრება ქალაქში, სადაც აი ასეთი უცხო ჯარი, თანაც აგრესორის ჯარის ნაწილები დგას? მე ვიცი, რომ დიდი განსაკუთრებული ინციდენტები არ ყოფილა, ვთქვათ, ამ სამხედროებსა და მოსახლეობას შორის, მაგრამ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ალბათ მაინც არის მოსახლეობაზე.
დიახ, მოსახლეობა კვლავაც შეშინებულია, კვლავაც ემოციურია. მიუხედავად ამისა, ფოთში მუშაობენ წარმოება დაწესებულები. დაწესებულებები დაუკოლებლად მოძრაობს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქალაქს მიეწოდება ელექტროენერგია, წყალი, დაუკოლებლად მუშაობენ მაღაზიები, აფთიაქები. ამდენად ქალაქში ისე ცხოვრება გრძელდება, თუმცა მოსახლეობა ნამდვილად ემოციურია და ისინი მოუწმელადელიან ამ ბლოკსაგუშაგოების გაუქმებას და რუსი ოკუპანტების ქალაქიდან გასვლას.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა აფსარიძე ფოთიდან, ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰარმონიის თანამშრომელი. როგორც მისი რეპორტაჟიდან შეიტყვეთ, ფოთში გარკვეული ნერვიული ატმოსფეროა, თუმცა მაინც უნდა ითქვას, რომ ფოთელები საკმაოდ კარგად ართმევენ თავს ამ ვითარებას. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით აღდგება ან ხელახლა აშენდება ყველა ის საცხოვრებელი სახლი, რომელიც რუსეთის სამხედრო აგრესიის დროს დაინგრა ან დაზიანდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჯერ კიდევ საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მიღებამდე დაიწყო. მათ დასაფინანსებლად საქართველოს მთავრობამ შიდა რესურსები გამოძებნა. გადაწყვეტის სტადიაზეა დევნილი მოსახლეობისთვის ფულადი დახმარების საკითხიც. უფრო მეტ იმის შესახებ, თუ რა სახის დახმარებას მიიღებენ ცხინვალის რეგიონიდან და კოდორის ხეობიდან ტოლვილები, კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ამ დღეებში სხვადასხვა სახელმწიფოებმა საქართველოსთვის ფულადი თუ ტექნიკურ ჰუმანიტარული დახმარების გადაწყვეტილება მიიღეს. ჯერჯერობით უცნობია საერთაშორისო დახმარების საერთო მოცულობა, რადგან დახმარების მსურველთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. სანამ უცხოური ფინანსური თუ ტექნიკური დახმარება საქართველომდე მოაღწევს, ქვეყნის მთავრობამ გადაწყვიტა თავად დაიწყოს ინფრასტრუქტურის არეაბილიტაციო სამუშავები და ლტოლვილთა დახმარების პროგრამები. ამის შესახებ 25 აგვისტოს გორში გამართულ მთავრობის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა ნიკა გილაურმა და პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრეს.
ჩვენ გაგვაჩნია იმის საფინანსო რესურსი, რომ დავიწყოთ რეაბილიტაციის გეგმები და ეს რეაბილიტაციები რაც აუცილებელია.
მე ერთი რამ მინდა ყველას გესმოდეს. თუ ჩვენ დავიწყეთ და ლოდინი ჩამოუნგრევა თავზე ქვა. მთელი ჩვენი რესურსები, აი როგორც შენებლობა მიდის, ასევე უნდა შენებლობაში მიდიოდეს, ულაპარაკოთ და ამაზე
სწორედ ეგ ვიდოდა მე თქო რომ ამ ბევრ ამ ორგანიზაციას აქვს გარკვეული პროცედურა, ბიუროკრატიული პროცედურა, ასე რამოდენიმე კვირა ზოგან რომელი თვე დაჭირდება და ჩვენ გამოყოფთ უკვე თანხებს იმისაც რომ
მე ერთი რამ მინდა გესმოდეს. სამთრამდე არც ერთი უსახკარო ადამიანი საქართველოში არ უნდა დარჩეს.
20 აგვისტოს მიღებული გადაწყვეტილებით საომარი მდგომარეობის გამო სარეზერვო ფონდიდან 8 მილიონი ლარი გამოიყო. მას შემდეგ კიდევ რამდენჯერმე გადაწყდა აღდგენითი სამუშაოების დამატებითი სუბსიდირება. ამიტომ ამ დროისთვის რთულია იმის დადგენა, საბოლოო ჯამში თუ რა მოცულობის თანხა დაიხარჯება სარეზერვო ფონდებიდან. განიხილება ლტოლვილთა ფინანსური დახმარების საკითხებიც. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ბაპუნა პეტრიაშვილი მოქალაქეების იმ კატეგორიაზე საუბრობს, რომლებიც ლტოლვილის კომპენსაციას მიიღებენ.
აბრუნდება ყველა თავის აღსტევის დარჩება უკვე დევნილი სტატუსი ისეთ მიენიჭება, იმაზე ჩაულებრივად კომპენსაციები გაიცემა, როგორც გაიცემა ხოლმე დევნილებს.
მოცემულ მომენტში სამოქალაქო რეესტრში რეგისტრირებულია 118,000 დევნილი. სააგენტოს თავმჯდომარის გიორგი ვაშაძის განცხადებით, რეგისტრირებულ დევნილთა დიდი რაოდენობა საკუთარ სახლებში ბრუნდება.
118,000 დევნილია დარეგისტრირებული საერთო ჯამში ჩვენ ბაზაში, მაგრამ 97,000 აქედან არის მოსახლეობა, რომელიც თავის სახლებს უბრუნდება. რაც შეეხება დარჩენილ 31,000, ეს არის ძირითადად ცხინვალის რეგიონის სოფლები და გორის გარკვეული სოფლები, სადაც დაბრუნება არის საფრთხის შემცველი. აქედან გამომდინარე, ეს ხალხი ირჩება ან კომპაქტურში, ან თავის ნათესავებთან ჯერჯერობით არ ბრუნდებიან თავის სახლებში.
31,000 ლტოლვილთა შორის არის კოდორის ხეობიდან დევნილი 800-მდე მოქალაქე და ისინი დროებით გორში და თბილისში მოწყობილ კარვების ქალაქში განსახლდებიან. ისინი მიიღებენ როგორც ჰუმანიტარულ დახმარებას, ასევე ლტოლვილის შემწეობასაც. საქართველოს პარლამენტის წევრის კობასუბილიანის განცხადებით, რომელიც ლტოლვილთა საკითხებს კურირებს, მომავალში სახელმწიფო დევნილთა განსახლებაზეც იზრუნებს.
გეგმა არის ასეთი: დამთავრდეს რეგისტრაცია დევნილების, ზუსტი იდენტიფიცირება მათი საცხოვრებელი ადგილების მიხედვით, მერე უკვე ასე ვთქვათ გამოყოფა მიწების საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და მათთვის გადაჭების შენებლობა. და თუ ახლოს მომავალში მოხდება დაბრუნება ასე ვთქვათ იმ სოფლებში, რომელსაც ამდენ ჩვენ აკონტროლებდით, იქ ადგილზე მათთვის სამშენებლო მასალების მიცემა და სახლების აშენება.
ლტოლვილთა სოციალური უზრუნველყოფის გარდა საქართველოს მთავრობა იმ საერთაშორისო ფინანსური რესურსების მობილიზებაზე მუშაობს, რომლის მეშვეობით რუსეთის აგრესიის შედეგად დანგრეული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ეკონომიკის განვითარება უნდა მოხდეს. უკანასკნელი ინფორმაციის თანახმად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს საინვესტიციო გარემოს გასაუმჯობესებლად 750 მილიონი ამერიკული დოლარის კრედიტის გამოყოფის საკითხს განიხილავს. ფინანსური დახმარების მოცულობის დასადგენად ამ დღეებში საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე დელეგაციაც იმყოფებოდა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მათთან შეხვედრისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ლადო გურგენიძემ განაცხადა, რომ ქვეყნის ეკონომიკის რეაბილიტაციისთვის 3-4 მილიარდი ამერიკული დოლარის დახმარებაა საჭირო. კახამ ჭეთლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა, როგორც დაგპირდით, საქართველოს რეგიონებს მიმართავთ, ფოთზე უკვე გესაუბრეთ. გორი გახლავთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქი და საერთოდ რაიონი, სადაც რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის დრამა გათამაშდა. გორში დღემდე არის დაძაბულობის კერები. ამ კერებს უპირველეს ყოვლისა ქმნიან რუსეთის საგუშაგოები. უფრო მეც გორში ვითარების შესახებ შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტისგან, გოგა აფციაურისგან, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია. გოგა, მოგესალმები.
გამარჯობა.
რა ვითარება არის გორში, თუ შეიძლება, და როგორ ახერხებენ გორელები აი ამ ვითარებასთან გამკლავებას?
ეს გორიდან 5-6 კილომეტრში ჩრდილოეთის მიმართულებით კარალიტის საგუშაგოსთან ისევ დგას რუსული საგუშაგო. განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ ამ საგუშაგოზე მყოფ ჯარისკაცებს ცნობილი წარწერა MSA აწერიათ კლავზე, რაც ნიშნავს სამშვიდობო ძალებს, თუმცა მოგეხსენებათ, საქართველოს ხელისუფლება მშვიდობის დამცველებად აღარ აღიარებს. დღეს გორში ცოტა ხნით იყო ჩამოსული საქართველოს უშიშროების საბჭოს დივანი კახალომაია, რომელმაც განაცხადა, რომ ბორისოვისგან, ვიაჩესლავ ბორისოვისგან, ყველა სახსოვს ეს ცნობილი გენერალი, მას აქვს პირობა, რომ კონფლიქტის ზონის გარეთ განთავსებული საგუშაგოები სულ რამდენიმე დღეში გადაინაცვლებს უფრო ჩრდილოეთის მიმართულებით, კერძოდ ცხინვალის მიმართულებით, ხოლო აი ამ ზონებში უკვე, აი ამ ზონაში, ამ ქართულ სოფლებში მიეცემა საშუალება ეუთოს დამკვირვებლებს, რომ შევიდნენ ლომაიას განცხადებით საქართველოს უკვე ჩამოდიან ეუთოს დამკვირვებლები. თუმცა კახა ლომაიას ნაკლები იმედი, 100%-იანი იმედი არა აქვს, რა თქმა უნდა, ბორისოვის პირობისა, და იმ ხოლოდ მაშინ დაიჯერებს რუსული საჯარისო ნაწილების გასვლას ამ კარალეთის და ქართული სოფლების მიმდებარე ტერიტორიებიდან, როცა ამას საკუთარი თვალით იხილავს. დღესვე უშრობის საბჭოს მდივანმა ისაუბრა ამ 12 ქართველი სამხედრო ტყვის განთავისუფლების შესახებ. როგორც ცნობილია, ყოფილი გენერალი სამშობლოს ღალატისთვის გასამართლებული დუმბაძე, გენერალ დუმბაძე გადაეცა ვიაჩესლავ ბორისოვს. სხვა შორის აღსანიშნავია, და რადიო თავისუფლება ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ საუბრობდა იმის თაობაზე, და საუბრობდით ჩვენ იმის თაობაზე, რომ ერთ-ერთ დღეს ნასო მდგომარეობაში მყოფი ბორისოვი თავსაც კი იწონებდა ჩვენთან საუბარში იმით, რომ ასლან აბაშიძე, ასლან სმირბა და ყველა, ასე ვთქვათ, იმდროინდელი აჭარის ხელისუფლების ლიდერები მისი მეგობრები იყვნენ, რადგან იგი 5 წლის განმავლობაში მსახურობდა სწორედ 25 ბრიგადის აი ბაზაზე, სადაც რუსული ბაზა იდგა ერთ დროს. ასევე ისაუბრა უშიშროების საბჭოს მდივანმა იმ კრიმინალების გათავისუფლებაზე, რომლებიც სასჯელს საქართველოს ციხეებში იხდიდნენ. ალექსანდრე ლომაიას განცხადებით არ შედგა მოლაპარაკება გორის ტერაქტისთვის და გორის ტერაქტისთვის გასამართლებულ პირებზე და ასევე ცნობილ კრიმინალზე მარეკ დუდაევზე. თუმცა ქართულმა მხარემ აი 85 ქართველი მძევლის სანაცვლოდ ოსუ მხარეს გადასცა 13 პირი. აქედან რამდენიმე იყო სამხედრო მოსამსახურე, დანარჩენები კი იყვნენ სხვადასხვა დროს შედარებით მსუბუქი დანაშაულის ჩადენისთვის გასამართლებული ეთნიკურადოსი ადამიანები, ისეთი როგორიც არის თქვა ყალბივალუტის გავრცელება, ნარკოტიკების მოხმარება, მანქანების გატაცება და ასე შემდეგ. და ბოლოს ლომაიამ ისაუბრა სამხედრო და სამოქალაქო პირებზე. საქართველოს ხელისუფლებას აღარ გააჩნია ინფორმაცია, რომ ან სამხედრო ან სამოქალაქო პირები იმყოფებოდნენ ცხინვალის იზოლატორში. ხოლო რაც შეეხება 60 დაკარგულ ჯარისკაცს, მათი მოძიება, მოძიების სამუშაოები კვლავ მიმდინარეობს და არ გამორიცხავს უშიშობის საბჭოს მდივანი, რომ ეს ახალგაზრდები ჯარისკაცები და სამოქალაქო პირები თავსაფარებდნენ ტყეებს და მათ შესახებ არ არის ინფორმაცია, ან თუნდაც ისინი იმყოფებოდნენ ოჯახებში, ან ქართულ, ან ოსურ ოჯახებში. რაც შეეხება ბოლო ინფორმაციები ჩვენ ქონდა ქარელის რაიონიდან, მოვიდა ინფორმაცია ქარელის რაიონიდან დღეს მთელი დღის განმავლობაში. იქაური მაჟორიტარი დეპუტატი ემზარგელაშვილი და მუნიციპალიტეტის გამგებელი ილია ბურჯანაძე ავრცელებდნენ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ 11 სოფელი ქარელის რაიონში არის ოკუპირებული მთლიანად რუსული და ოსური საჯარისო ნაწილების მიერ. შუა დღისთვის 20-მდე საბრძოლო მანქანა შევიდა ერთ-ერთ სოფელ დვანში, ეს ფონეს ხეობაში მდებარეობს ეს სოფელი. იქ ცემეს დედაშვილი, ახალგაზრდა ბიჭი, ასე კიდე ახალგაზრდა ბიჭიც გალახეს და სოფლის ჩხრეკა დაიწყეს და ამ ჩხრეკას თან ახლდა ძარცვავა. ეს ინფორმაცია მოგვაწოდა მაჟორიტარმა დეპუტატმა, იარახსეძებდნენ რა იმის ინფორმაციით. ქართულ სოფლებში, ესე იგი, მოსავალიც კი აიღეს, ქართველების მიერ დათესილი ხორბალი აიღეს, იქ შეიყვანეს კომბაინები და ბოლო ინფორმაციით სოფელ დვანში არის 35 სახლი ჯერ გაძარცული და დამწვარი, სოფელ ცერონიში 48 სახლია გაძარცული და დამწვარი და ასევე სოფელი ატოცია ნახსენები, სადაც 40 სახლია გაძარცული და დამწვარი. ასევე ითქვა, რომ ქარელის რაიონის სიახლოვეს ნაურის გადასახლებთან სულ რაღაც 500 მეტრში არის რუსული საგუშაგო, რუსი ჯარისკაცების საგუშაგო მოწყობილი და ხშირად ეს რუსი ჯარისკაცები ცენტრალურ ავტომაგისტრალზეც გამოდიან და იქ გადაადგილებას ერთგვარ პატრულირებას ახდენენ, თუმცა მაჟორიტარი დეპუტატის ინფორმაციით არ აფერხებენ ტრანსპორტის მოძრაობას ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე. აი ესეთია სურათი გორისისა და ქარელის რაიონში, რაც აი ამ დროისთვის ჩვენ გაგვაჩნია.
დიდი მადლობა გოგა, ეს გახლავთ გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი გორში. გორიდან რეპორტაჟს დავასრულებთ ნაწყვეტით ჩანაწერიდან, რომელიც გოგამ გააკეთა საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანთან კახალ ლომაიასთან ინტერვიუს ჩანაწერს მოგასმენინებთ. მან უკვე ახსენა ლომაიას გამოსვლის შესახებ, შეგიძლიათ მოისმინოთ ერთი ნაწილი.
ამ მომენტისთვის ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია არც სამოქალაქო პირებზე, არც სამხედროებზე, რომელიც მათ ოფიციალურად ყავდეთ ტყვეთ. არ ინფორმაცია აი ამ ადამიანებზე, ვინც დაკარგულია, მაგრამ ვეძებთ, შესაძლოა ისინი სოფლებში იყვნენ, ჯერ კიდევ აფარებდნენ თავს, სამხედრო მოსამსახურებს გულისხმობთ. რაც შეეხება იმ ბლოკპოსტებს, რომელიც უკანონო და აქვთ გახსნილი კონფლიქტის ზონების გარშემო, ამ ბლოკპოსტებიდან ისინი ამბობენ, რომ წავლენ და ვიცით, რომ მთელი გუშინდელი დღე და დღევანდელი დღე ძალიან ძლიერია საერთაშორისო აქტივობა, დიპლომატიური აქტივობა და პირდაპირი წნეხი რუსეთზე, რომ დატოვონ ეს პოზიციები, რომელიც მათ უკანონოდ დაიკავეს, ახლა მე გულისხმობ ფოთის პორტს და თელრიქს სხვა პოზიციებს. მათი პასუხია, რომ ეს არის რამდენიმე დღის საქმე. დღეს მაგალითად გენერალმა ბორისოვმა განაცხადა, რომ ხვალზე ისინი პრაქტიკულად გავლენ, მაგრამ მხოლოდ მაშინ ვირწმუნებთ ამას, როდესაც გავლენ, როდესაც თავი ნახავთ, რომ გასულები არიან.
ეს გახლავთ საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი კახა ლომაია, რომელსაც ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ესაუბრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
განვაგრძობ გადაცემას. 28 აგვისტოს თბილისთან ახლოს მუხათგვერდის სასაფლაოზე მიწას მიაბარეს ცხინვალის მისადგომებთან დაღუპული კიდევ 26 უცნობი ჯარისკაცი. ეს მასობრივი დაკრძალვის მეორე ცერემონიაა რუსეთ-საქართველოს ომის დასრულების შემდეგ. ზუსტად ერთი კვირის წინ კი მხედრული პატივით მიწას მიაბარეს 7 უცნობი ჯარისკაცი ცხედარი. დაკრძალვის პროცესიას მუხათგვერდში ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესწრებოდა, რომელმაც ნახა უგზო-უკლოდ დაკარგული ჯარისკაცების დედები. ისინი ყველა უსახელო თუთის კუბოს დასტირობდნენ.
ოცი წლის კაპრალი შმაგი ხაიკაშვილი 9 აგვისტოს ცხინვალის მისადგომებთან დაიღუპა. Снова шули стал пуща сахеб чарискаци стеда с Анастасия Хайкашус, шмагисер тертматана вебзулма, саме так густо скаум хила. Мюхеда Одимисаром, чарискаци стагупидан, отсид гегауида, тауда си сам несо джервера херхеб стагупула чатуалу скапрали шмаги Хайкашули, видр генетикури экспертиза Арда Срулдеба. Амаски сумцили эрти твещир деба.
Карви да его паук, равити храшия мобили. Да его пата. Да го Рескиде и се мовди удиро и кнеметки кидет стеби. И кнем сад не гамот, че
Генетикури експертизис пасух село деба упрос лейтенант Серго Мелиас Мама, ромелиц 22 августос, а сави дастирода танумрил тутхиис кубуэпс. Рожден Мелиас Чершулис танамебзолема уамбес мисе Шулис дагупис амбави. Мереки сакутари Шулис цхедари ман Русетис телиарх НТВ-ს მიერ ცხინვალში გადაღებულ კადრებში წამოიცნო. Мамис თქმით Серго Мелია ერთ-ერთი პირველი ქართველი სამხედროა, ვინც ცხინვალის აღების დროს 8 აგვისტოს დაიღუპა.
Ორი საათიდან სამ საათამდე ვკარენ იმაში ამხედრები, ტერნაევის იმაში რა გია, დამობაში. Адმილიციის ცხრა რუგაც. Შუას რაში გადაგები. ცხინვალ პუშკინის ქუჩაზე და იქამ გამაგამასასულზე, ნაზნაში იქამ გარიდავში.
28 აგვისტოს 26 უცნობი ჯარისკაცის დაკრძალვა სამხედრო პატივის სრული დაცვით მოხდა. Სასულე ორკესტრი ასრულებდა ჰიმს. Სამხედროები იყვნენ წყობში, ხოლო საპატიო ყარაულმა სამჯერ გაისროლა ჰაერში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დავით კეზრაშვილმა, რომელიც საძმო სასაფლაოზე უცნობი ჯარისკაცების ხედრების დაკრძალვას ესწრებოდა, განაცხადა, რომ მიმდინარეობს გენეტიკური ანალიზი, რის შემდეგაც ყველა დაღუპული ჯარისკაცის ვინაობა დადგინდება და ოჯახების შესაბამის კომპენსაციას მიიღებენ.
დანობაში გუშინ გადმოსვენებული იყო 43 გარდაცვლილი. ვინაობა ჯერჯერობით არის უცნობი, ჩვენ ავიღეთ დნმ-ის ანალიზები, ამიტომ წერით გავარკვიოთ სახელები, გარები და შესაბამისად დაუბრუნოთ მათ.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ცხინვალის რეგიონში საბრძოლო მოქმედებების დროს 178 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, მათგან 43 უცნობი ჯარისკაცია. მათ შორის არის უფროსი ლეიტენანტი სერგო მელია, რომლის მამაც საქართველოს ხელისუფლებას არაფერს თხოვს საკუთარი შვილის ცხედრის ამოცნობისა და მისი სიკვდილის დადგენის გარდა. მას არც ფულადი კომპენსაცია აინტერესებს და არც საბრძოლო მედალის სიკვდილის შემდეგ. ომის სასტიკი კანონების პირობებში ხაზეთიდან ტოლული მელიების ოჯახისათვის ცხინვალთან დაღუპული შვილის ცხედრის იდენტიფიცირება ერთადერთი საშუალება, რათა დაიცვას შვილის სერგო მელიას პატივი და ღირსება. რაჟდენ მელია ცემლებს ვერ მალავს, როცა ყვება თუ რა უთხრა სერგოს მოხუცებებიას პოლიციელმა.
Милиция მოსულა და სადარეზოს თქვენი შვილი ისაკი შვილიშვილი დაჭრილია საფასო ბეზგენიგი არის.
ამაზე უთხრა?
ამაზე უთხრა. წაფაგები.
კობალიკლი გაზის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ, ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. უკანასკნელი სამი კვირის განმავლობაში განვითარებული დრამატული მოვლენების გამო საქართველოსკენ ამიპყრობილი როგორც მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების, ასევე მედიისა და თითქმის ყველა ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის ძალისხმევა. განსაკუთრებით აქტიურობენ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწე ცალკეული პირები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. მონიტორინგის საერთაშორისო ჯგუფმა, რომლის შექმნის ინიციატივა ევროპის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელს ფლარეს ეკუთვნის, 28 აგვისტოს კონფლიქტის ზონაში შექმნილი ვითარების შეფასების პირველი შედეგები გამოაქვეყნა. დასკვნაში დევნილთა მძიმე მდგომარეობის გარდა ლაპარაკია კონფლიქტის ზონაში დარჩენილი სამოქალაქო პირების უფლებების ხელყოფასა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან მონიტორინგის განხორციელების აუცილებლობაზე. ჩიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ფლარე ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი თავისუფლება, კანონიერება და ადამიანის უფლებები ევროპაში სულ ევროპის 30 ქვეყნის 50 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. ფლარეს ეკუთვნის მონიტორინგის საერთაშორისო ჯგუფის შექმნის ინიციატივა, რომლის განხორციელებასაც საქართველოში ხელი შეუწყო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალ ეროვანმა საქართველომ. მოძრაობის აღმასრულებელი დირექტორი აგიტ მირზუევი ამბობს, რომ ჯგუფის წევრებმა ვითარების შესწავლის მიზნით შეხვედრები გამართეს საქართველოში მოქმედ როგორც სამთავრობო სტრუქტურების, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან.
ჯგუფის მუშაობის შესახებ არის ინფორმირებული ევროპის პარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი
უშუალოდ და მათ შორის საგარეო პოლიტიკის სპეციალური კომისარი ბატონი ხავიერ სოლანა უშუალოდ ელოდება ჩვენს შედეგებს და მოგეხსენებათ, რომ 4 სექტემბერს გამართება სტრასბურგში სპეციალური ევროპის პარლამენტის სესია, რომელზეც საგანგებოდ განიხილება საქართველოს არსებული ვითარება და ჩვენი ხედვა და ის ანალიზი, რომელსაც ჩვენ წარვადგენთ მათ, იქნება ძალზედ მნიშვნელოვანი ობიექტური ინფორმაციის, ობიექტური შეფასების კუთხით.
აგიტ მირზოევის თქმით, მონიტორინგის ჯგუფის მიზანი არ ყოფილა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასება. ანდრეი იუროვიც, მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფისა და უფლებათა დაცვის ახალგაზრდული მოძრაობის წევრი, ამბობს, რომ მონიტორინგის ჯგუფი იმის გარკვევა შეეცადა, თუ რისი გაკეთება შეუძლიათ საერთაშორისო ორგანიზაციებს დევნილებისა და ადგილნაცვალი პირების დასახმარებლად. იუროვის თქმით, მოხსენებაში, რომელიც სამდღიანი მუშაობის შედეგად დაიწერა, სამი ძირითადი თემაა გამოყოფილი.
Первая тема – это положение людей.
Первая тема ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც იმყოფებიან რუსი სამხედროების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე ცხინვალის რეგიონში. გვაინტერესებს რა ხდება იქ მცხოვრები ადამიანების თავს, როგორ არის დაცული მათი სიცოცხლისა და საკუთრების უფლება, მიუწვდებათ თუ არა ხელი საკვებსა და მედიკამენტებზე. მეორე საკითხი ესაა დევნილებისა და იძულებით ადგილნაცვალი პირების მდგომარეობა. რა დახმარება სჭირდებათ მათ, რისი გაკეთება შეიძლება მათი ყოფის შესამსუბუქებლად და ბოლოს, ხომ არ არსებობს ეთნიკური უთანხმოების შემდგომი გაღვევა без საფრთხე და როგორ შეიძლება ამ საფრთხის თავიდან აცილება.
Угроза возможных межэтнических конфликтов и как это предотвратить.
ეს იყო ანდრეი იუროვი, მონიტორინგის საერთაშორისო ჯგუფის წევრი, რომელმაც საქართველოსში შექმნილი მდგომარეობის შეფასების პარალელურად უკრაინელ, იტალიელ და ბელორუს უფლებადამცველებთან ერთად ხელი მოაწერა რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობის სახელზე გაგზავნილ მიმართვასაც. მიმართვაში ნათქვამია, რომ რუსმა სამხედროებმა მათ მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე უნდა უზრუნველყონ სამოქალაქო პირების უსაფრთხოება და კერძო საკუთრების დაცვა, ხოლო საერთაშორისო ორგანიზაციების, ეუთოს, გაეროსა და წითელი ჯვრის წარმომადგენლებს უნდა მიეცეთ ამ ტერიტორიებზე შესვლისა და ვითარების დეტალური შესწავლის საშუალება. ანდრეი იუროვი ადასტურებს, რომ მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას, რომელიც 6-დან 27 აგვისტოს პერიოდს მოიცავს, ელოდებიან ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი და საგარეო პოლიტიკის კომისარი. დოკუმენტს კი სტრასბურგში 3 სექტემბერს ევროპარლამენტის სპეციალურ სესიაზე განიხილავენ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს 1 საათიან დამატებით პროგრამას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. საქართველოს რუსეთის თავდასხმის შემდეგ როგორია პერსპექტივა იმისა, რომ ქვეყანამ აღიდგინოს ტერიტორიული მთლიანობა? რამდენად რეალურია უახლოეს მომავალში ნატოში ინტეგრაცია? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენი თბილისელი კოლეგა ეკა წამალაშვილი შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გიგა ბოკერიას.
ამ დაძაბულ და მძიმე დღეებში საკმაოდ დროის თვალსაჩინო მცირე დრო იყო სიტუაციის გაანალიზებისთვის. ბუნებრივი არსებობს შეკითხვები საზოგადოებაში, იყო თუ არა შანსი რამენაირი აი დიდი მასშტაბური პროვოკაციის და საქართველოს თავდასხმის თავიდან აცილების. ამიტომ ვკითხავთ, როგორ უყურებთ თქვენ, როგორი იყო საქართველოს შანსები ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და ნატოში ინტეგრაციის აგვისტოს მოვლენებამდე და როგორია დღეს?
მე ვფიქრობ, რომ ყველა ვინც ადევნებდა თვალყურს დინამიკას და ვინც შემდეგ იყო მოწმე ამ ინტერვენციის 7-დან 8-ზე ღამით, ამ კითხვას განსასახა პასუხი გასცემს, რომ ერთადერთი არჩევანი საქართველოს ჰქონდა და აქვს, რომ იბრძოლოს საკუთარი დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტისთვის მთლიანად, არა მარტო რომელიმე ერთი ტერიტორიის, რომელიც ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რა თქმა უნდა, მაგრამ საერთოდ ქართული სახელმწიფოს არსებობისთვის. და მე ვფიქრობ და იმედი მაქვს, რომ ნებისმიერ საგადამოაზრებელ მოქალაქისთვის ნათელია, აქამდეც იყო, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით, რომ რუსეთის სამიზნე გახლავთ საერთოდ ქართული სუვერენიტეტი, ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობა. ამ მოცანამატი გახლდათ და დღესაც სამწუხაროდ გახლავთ, მიუხედავად იმისა, რომ კორექტივები შეტანა ტაქტიკურის მაინც მოუწიათ, ამ ტერიტორიაზე სრული კონტროლის დამყარება, ამ რეგიონის ხელახლა მთლიანად კონტროლის ქვეშ აყვანა. ეს მათ ახლა არ გამოუვიდათ და მე დარწმუნებული ვარ და ამის ყველაფერს გააკეთებს ქართული ხალხი და ხელისუფლებაც, რომ ეს არასოდეს აღარ გამოუვიდეთ. ასე რომ მეორე ნაწილზე თქვენი კითხვის, ჩვენი შანსები როგორი იყო? ჩვენი ბრძოლისთვის არ შეცვლილა ბევრი არაფერი. ჩვენ გვაქვს იგივე ამოცანები, ჩვენ ვიბრძოლოთ ისევე როგორც ადრე ვიბრძოდეთ ამ ამოცანების შესრულებას. ეს ამოცანები მოიცავს ერთის ხრი პროექტში ჩვენი სახელმწიფოების შენარჩუნებას და მყარი გარანტიების მიღებას მომავალი რუსული საფრთხის წინაამდეგ ამ განათებში გულისხმობ მე როგორც საერთაშორისო განათებს ისე ჩვენს გამყარებას ჩვენ შიგნით ჩვენი ეს რისი დემონსტრირებას ქართულ საზოგადოებამ მოახდინა ყველაზე კრიტიკულ მომენტში და რა თქმა უნდა ამასთან ერთად ჩვენი მთლიანობის აღდგენასაც ეს ამოცანები იყო რთული და დღესაც რჩება რთულად მაგრამ ერთი რამ მოხდა, რაც სამწუხაროდ ჩვენი აზრით უნდა მომხდარიყო უფრო სწრაფად და არ მოხდა სამწუხაროდ ეს სწრაფად, ეს იყო საბოლოო სურათის ჩამოყალიბება ყველა ჩვენი მოკავშირის და საერთოდ თავისუფალი სამყაროს თვალთახედვაში. კრემლის და რუსეთის როგორც აშკარა და მყისიერი საფრთხის და რა ისე როგორც სამწუხაროდ ცდარად მიაჩნდა ბევრ ჩვენ მეგობარს და ბევრ ლიდერს, რომ ეს საფრთხე შესაძლოა ყოფილიყო მოგვარებული სხვანაირად, ანუ გზელვადიანი. ამ სიტყვის კარგი გაგებით თუნდაც თამაშით, რასაც engagement-ს უძახდნენ. ახლა რამდენიც არ უნდა ვიზახოთ დღეს, რომ საჭირო engagement, რა თქმა უნდა, საჭიროა აგრესიული engagement რუსეთის ფაქტია, რომ ისინი არიან წარმოადგენენ, რომ კრემლი წარმოადგენს არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი თავისუფალი სამყაროსთვის აშკარა და მყისიერ საფრთხეს. ყველა აქედან გამომდინარე შედეგით. და აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი შედეგია ის, რომ საქართველო უნდა იქცეს და იქცევა მაგალითად ამ აგრესიის წინ აღდგომის. ეს არის ჩემი პასუხი თქვენ კითხვაზე. ჩვენ ვართ რეალისტები, ბუნებრივია და უნდა გვესმოდეს, რომ ამ უმძიმეს ბრძოლაში ყველა შედეგი შეუძლებელი რომ მიღწეული იქნას ერთი იგივე დროის მონაკვეთში და ქართულ საზოგადოებას ესმის და უნდა ესმოდეს, რომ ამ ბრძოლა მოითხოვს გაგრძელებას აი ამ სულისკვეთების და ამ ძალისხმევის და ეს არ არის იოლი საქმე. ნამდვილად არ მინდა რა პათეტიკაში გადავარდნენ, მაგრამ ეს არ არის გუშინდელი ბრძოლა, ეს არის ორასლოვანი ბრძოლა. თუ ამ შემთხვევაში რუსეთის იმპერიაზე ვსაუბრობ, გნებავთ ბრძოლაზე და გნებავთ საბჭოთა იმპერიაზე და გნებავთ ახლა მოდერნიზებულ საბჭოთა იმპერიაზე, მაგრამ ეს ბრძოლა დამთავრდება ჩვენი გამარჯვებით.
ის რომ რუსეთმა სეპარატისტული რეგიონების აღიარებით ფაქტობრივად ხაზი გადაუსვა სარკოზის შეთანხმების ფანზარგეთის შუამავლობით გაფრანგული შეთანხმების მე-5 და მე-6 პუნქტებს ანუ მთლიან შეთანხმებას ნიშნავს თუ არა იმას რომ აი ამ კონფლიქტში მან უარი თქვა ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის შუამავლობაზე და ასე შემთხვევაში ამდენ კასრი შეიძლება იყოს იგივე 1 სექტემბერს ევროკავშირის სამიტის რეაქცია
ჯერ პირველ რიგში რუსეთმა არ შეასრულა თავიდანვე არც ერთი ფუნდამენტური პუნქტი ამ შეთანხმების მიუხედავად სწორედ თვითონ იძახის და ამ ხას აგრძელებს რომ ამ შეთანხმების ერთგული არის. ამიტომ რა თქმა უნდა, საქართველოს ორი რეგიონის ანექსია, რეალურად ეს ანექსია არის, ყოველას ეს მისის კარგად, რასაც მათ დაარქვეს დამოკიდებულების აღიარება, არის კიდევ ერთი და ესეთი ძიმე ნაბიჯი რუსეთის მხრიდან ამ ხელშეკრულების და საერთოდ ყოველ საერთაშორისო სამართლის პრინციპის და მათ მიერ აღებული ყოველ ვალდებულების უგულებელ ყოფისა. მე ვთვლი და მიხედავთ, რომ არ მინდა სპეკულირება, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს ბოლო ნაბიჯი აღიარება თვითონ გამოკდობის იყო და უგეგმავი და ეს ნაბიჯი იყო გამპირებული იმ გადაწყვეტილებით, რომ რუსეთმა ბოლომდე ვერ განახორციელა ამ ეტაპზე თავის გეგმა, მათ მოუწიათ შენელება თავისი აგრესიის, რა თქმა უნდა, მათ უარი არ უთქვა არც თავის ამოცანებზე და არც მეთოდებზე, მაგრამ შენელება მოუწიათ. მათი კალკულაცია ქართული საზოგადოების რეაქციაზე ამოშთა პირველ რიგში სტარი საბედნიეროდ და რა თქმა უნდა ამის იმედი ყოველას ჰქონდა და ყოველთვის გვექნება და მეორე რა თქმა უნდა მართალია დაგვიანებით ჩვენის აზრით, მაგრამ მაინც მოვიდა ძალიან კაფიო საერთაშორისო რეაგირება, რომლის პირველი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იყო პრეზიდენტ ბუშის განცხადება, როდესაც რუსული ტანკები ყველაზე უფრო ახლოს იყვნენ თბილისთან. ამ ფაქტორებმა გამოიწვია ამ გეგმების შეცვლა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ის ტრაგედია, რომელიც დაწერილდა საქართველოში, უგულისხმობ პირველ რიგში ეთნიკურ წმენდას და იმ ძალადობას, რომელიც განხორციელდა კონფლიქტურ რეგიონებში, ეს არის საქართველოსთვის უმძიმეს ტრაგედია და ჩვენ ამას არასდროს არ შევეგუებით და ყოველთვის ვიბრძოლებთ და მივახწევთ ამ უსამართლობის დამარცხებას, მაგრამ ხა რუსეთისთვის, რუსეთის ფედერაციისთვის, საქართველოსთან წასვლის პირობებში, საბოლოო წასვლის პირობებში, და იმ პირობებში, რომ მათ თავი ამოცანა ვერ მიაღწიეს, იმის თქმა, რომ აიღეს რაღაც სოფლების რაოდენობა და მიიღეს უზარმაზარი ზიანი, ეს რა თქმა უნდა წარმოუდგენელი რამ იყო, ამიტომ დღეს ეს არის ესე ვთქვათ ამ ტიპის exit სტრატეგია, რომ დამოკიდებულს აღიარებით მათ რაღაც ძალიან სუყე შედეგი დადეს. ეს რა თქმა უნდა ნაწილობრივ ასე არის ჩვენთვის. ეს ნაბიჯი არის ძალიან ძიმე ნაბიჯი და ამას ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით, ისე როგორც ცივილიზებული სამყაროს დიდი ნაწილი, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს ამასთან ერთად არ უთქვამს უარი თავის თავარ ამოცანას და თვითონ ამ გადაწყვეტილებასაც განიხილავს ამ თავარი ამოცანის შემადგენელ ნაწილად და თავარი ამოცანა არის ამ რეგიონზე კონტროლის დამყარება. რასაც ისინი ვერ ღირსებიან, ეს არ მოხდება. კიდევ ერთხელ ხას უსვამ ამ ყველაფრის და ამ ძიმე ფასის გადახდის ფონზე საქართველოს მიიღებს ძალიან სერიოზულ გარანტიებს და გარანტიებში მიგულისხმობ არამხოლოდ გარეთ, არამედ ჩვენს ერთობლივ გარანტიებს საქართველოს და თავისუფალი სამყაროსი ამ ტერიტორიის ჩვენი სახელმწიფოებრიობის დაცვის მიმართულებით.
Ისრო მუშეთ მაგიარა საქართველოს ტერიტორიაზე თვით გამოცხადებული რესპუბლიკები. Ну ამით ფაქტურად საბოლოო წერტილი დაუსა მითებს რეგიონში სამშვიდობო მისიის განხორციელებას ნესალსახა. Ай ამის მერე სტატუს კვო რაც დღეს აქვს რუსეთის ჯარებს იქ. Რამდენად ართულებს თუ პირიქით აიოლებს საერთაშორისო სამშვიდობო ძალების შეყვანის მიმართ?
Ну პირველ რიგში ყველა კითხვის ნიშანს პასუხი რუსეთმა ამ აღიარება ეგრეთ წოდებულ აღიარებამდე ანუ ანექსიამდეც დაუსვა. ესეთი რამე ბუნებაში როგორც რუსული სამშვიდობო ძალები არ არსებობს საერთოდ. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მთავარ ნაწილს, თქვენი კითხვის, რამდენად შეუწყვეტს ხელს მათი საოკუპაციო ძალების იქ ყოფნა საერთაშორისო იმას? რა თქმა უნდა, საოკუპაციო ძალების ყოფნა ქვეყანაში არის სირთულე ყველა შემთხვევაში. უბრალოდ პარადოქსულად თვითონ ეს იძულებითი ნაბიჯი ბოლოს ამ დაჩქარებულ ტემპში გადადგმულას მოულისყობა ნაბიჯის, რომელიც რუსეთმა გადადგა საერთაშორისო ფრონტზე, რა თქმა უნდა, მდგომარეობას აუარესებს და ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ძიმე ნაბიჯი ჩვენთვის სხვა მხრივ უნდა გამოვიყენოთ და ამას ვაკეთებთ სწორედ უფრო სწრაფი მატერიალიზებისთვის საქართველოსთვის გარანტიებისა მისი შემდგომი რუსული აგრესიისგან დაცვის მიმართულებით.
წინაკვირაში საქართველოს ჩამოვიდა ნეუთოს დამკვირვებელთა ჯგუფი 20 კაციანი. როდისთვის იგეგმება ამ ჯგუფის ასკაცამდე გაზრდა?
მე გამიჭირდება რომ კონკრეტული თარიღი გითხრათ, მაგრამ ახლა თქო უნდა საუბარი არის არათვეებზე. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ეს პირობაც ირღვევა რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციისგან ნეუთოს დამკვირვებლებს უთხრეს უარი შიგნით კონფლიქტის ზონის შიგნით შესვლაზე. სამწუხაროდ ეს არ არის გასაკვირი არავისთვის, მაგრამ ამ ფაქტმაც ისევე როგორც ყველა ბოლო პერიოდში გაგმნა ნაბიჯმა ჩვენ უნდა მოგვცეს ის შესაძლებლობა და ეს არის ჩვენი ამოცანა როგორც გითხარით რომ ერთხელ და სამუდამოდ პერსპექტივები და მადა რუსეთის ფედერაციის საქართველოს სახელმწიფოს მოსპობისა იქნას მომსპარი ან ისე დასუსტებული რომ ამას არანაირი რეალისტური რყევის მოხდენა აღარ შეეძლოს საქართველოს წინააღმდეგ.
და კიდევ ერთი შეკითხვა, თქვენ ახსენეთ რა იყო რუსეთის მთავარი ამოცანა და თქვით რომ ხაზი გავუსვათ რომ ეს ამოცანა არ გამოუვიდა საქართველოსში და ერთიანობის და დასავლეთის ძალისხმევით. აი ამ ბოლო დღეებში ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ რუსეთის ფედერალურ შრეებს სამსახურის უფროსი თვითონ მოსალოდნელი ტერაქტების თაობაზე რუსეთის სამხრეთ ნაწილში. რა რეალური საფრთხეები კიდევ დამატებითი საფრთხეები შეიძლება იდგეს ჩვენი სახელმწიფოებრიობის პირდაპირ?
უცერა დამატებითი საუბარი ზედმეტიც კი არა ჩემი აზრით. როგორც სწორედ ამას მე გულისხმობდი მე რომ მიუხედავად იმისა რომ მათ მოუწიათ შენელება აგრესიის იმ ფაქტორების გამო, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ამ ამოცანაზე მათ რა თქმა უნდა უარი არ უთქვიათ. ამიტომ ყველა ეს საფრთხე სამწუხაროდ დღეს ძალაშია. სწორედ ამიტომ უნდა მიმოქმედოთ ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთად სწრაფად.
და ბოლო შეკითხვა, რამდენად ელოდით რომ ვითარების ესკალაციას კონფლიქტების ზონაში შესაძლოა მოყოლოდა აი ესეთი მასშტაბის თავდასხმა და აგრესია?
მე მგონი ინტერვენციის გამჭვირვალეობა, ასე თქვა, ჭყალებში რა თქმა უნდა და ასეთი ღია ფორმა უმრავლესობისთვის, მათ შორის მათი ვინც ანალიზახთან ვითარების იყო მოულოდნელი, არა თავისთავად აგრესია, იმიტომ რომ თავიდანვე ნათელი იყო რომ ეს იყო ამოცანა მთელი ამ წლების და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ ფორმებში რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციამ გადააჭარბა მოულოდინს, რითაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა თვითონ საწყისი ამოცანის და პოზიციის კონტურები. თქო დეტალები თუ ვისაუბრებთ, არ არის სერიოზული ჩემგან ხარ ანალიზი ამ ეტაპზე ამ ყველა ასპექტის, მაგრამ თქვა ფოთიდან ინტერვენცია ამ სახით და არა მარტო კონფლიქტურ ზონებში ღია ჩარევა საქართველოს წინააღმდეგ და იქ ინტერვენცია, რა თქმა უნდა, იყო კიდე ერთი დადასტურება იმისი, რომ რა თქმა უნდა ამოცანა ყოველ ეტაპზე იყო ქართული სახელმწიფოების მოსკოვა.
საქართველოსში რუსეთის ინტერვენციისა და მისი შედეგების შესახებ ეკა წამალაშვილი ესაუბრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, უკაცრავად მინისტრის მოადგილეს გიგა ბოკერიას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძობ გადაცემას. დასავლეთსა და მოსკოვს შორის დიპლომატიური ბრძოლა გრძელდება და მძაფრდება მას მერე, რაც კრემლმა აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. დასავლეთის ლიდერებმა გააფართოვეს თავიანთი კრიტიკა მოსკოვის მიმართ ევროკავშირის სამიტის დაწყებამდე, სადაც ისინი ერთიანი ფრონტის შექმნას გეგმავენ. და ამავე დროს რუსეთმა ვერ მოახერხა, თუმცა ცდილობდა რეგიონული მხარდაჭერის მოპოვება შანხაის ხელშეკრულების ქვეყნების ტაჯიკეთში გამართულ შეხვედრაზე. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
გამოხმაურება პირველ რიგში მოხვა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომელიც თითქოს დიპლომატიური ზეწოლის ზრდას წარმოადგენდა მოსკოვზე. ბერნარ კუშნერმა რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესების თემის განხილვაზე ილაპარაკა.
Ცდილობ შევიმუშაოთ მკაცრი დოკუმენტი, რათა გამოვხატოთ ჩვენი დამოკიდებულება, რომ ვერ შევეგუებით საქართველოს მიმართ ძალადობას. ახლა სანქციების საკითხს განვიხილოთ. რა თქმა უნდა, დიახ, განვიხილოთ, ისევ როგორც სხვა არაერთ ნავიც.
კუშნერმა ამ განცხადების შემდეგ განმარტა, რომ სამიტზე ბრიუსელში კავშირის ზოგიერთი წევრი ალბათ ისურვებს სანქციების შემოღებას და ეს იქნება განხილულიო. საფრანგეთი მორიგე თავმჯდომარეა ევროკავშირისა ამ შეხვედრაზე 3-ზე 1 სექტემბერს. ევროპის კავშირის მიზნად აქვს საერთო ფრონტის შექმნა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა სარკოზიმ, რომელიც გამრიგებლად გამოდიოდა ცესხლის შეწყვეტის შეთანხმებაში, გუშინ მკაცრად დაგმო რუსეთის ეს გადაწყვეტილება. გავრცელდა ცნობა, რომ კუშნერის ამ გამოსვლაზე რეაქცია ჰქონდა მის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს, რომელმაც თქვა, რომ კუშნერი იმაზეც ლაპარაკობს, რომ ჩვენ უკრაინასა და მოლდავეთზე შეტევას ვაპირებთო, და ამ ყველაფერს მან ავადმყოფური ფანტაზია უწოდა. დღესვე ვენაში გაიმართა ევროპაში უშრეებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის შეხვედრა, სადაც უსაფრთხოების გარშემო მსჯელობდნენ. ამ სხდომაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ეკატერინე ტყეშელაშვილი გამოვიდა და განაცხადა, რომ რუსეთმა ბუფერული ზონის შექმნით ადამიანების განდევნას და ეთნიკურ წმენდას მიაღწია და ეს არამხოლოდ კონფლიქტის ზონაში, მის გარეთაც მოხდაო.
ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია რუსეთმა შეასრულოს ვალდებულება და თავისი ჯარი გაიყვანოს საქართველოს ტერიტორიიდან, რადგან სრულიად მიუღებელია მათი ყოფნა საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც დამპყრობლების.
ყეშელაშვილმა ვენაში თქვა ასევე, რომ რაც საქართველოში გააკეთა რუსეთმა, იქ მცხოვრებთა სხვა ქვეყნის მოქალაქეთა პასპორტებით უზრუნველყოფა, იმავე საკეთებს ყირიმში, თითქოს ყირიმი უკრაინა არ იყოს. მსოფლიოს არაერთი ქვეყანაა რუსეთის მიმართ კრიტიკული. რუსეთი მოელოდა, რომ ამ კრიტიკის ტალღას დაუპირისპირებდა მხარდაჭერას შანხაის ხელშეკრულების ქვეყნების შეხვედრაზე, რომელიც დუშანბეში ტაჯიკეთის დედაქალაქში შედგა. შანხაის ხელშეკრულების ქვეყნებს წარმოადგენენ რუსეთთან ერთად ჩინეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი. მათ დუშანბის დეკლარაციის სახელით მიღებულ დოკუმენტში გამოხატეს შეშფოთება სამხრეთი ოსეთის გამო დაძაბულობის თაობაზე და ყველა მხარეს მოუწოდეს არსებული პრობლემების დიალოგით და მოლაპარაკების გზით მოგვარება. შეკრებილებს ალბათ ისიც ალაპარაკებდა, რომ თითქმის ყველა სეპარატისტული რეგიონები აქვს. ამ განცხადებაში ჩანს ასევე ჩინეთის პოზიციას, რომელმაც მხოლოდ შეშფოთება გამოხატა კრიზისთან დაკავშირებით. ფიქრობენ, რომ ჩინეთს თავის მხრივ აქვს პრობლემა საკუთარი სეპარატისტული რეგიონების, მათ შორის სინიანის გამო ეს მაჰმადიანებით უიღურებით დასახლებული რეგიონი შუა აზიას ესაზღვრება. და ბოლოს კიდევ ერთი აქტიურობის შესახებ, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ვალდერ შტაინმაიერმა მოითხოვა რუსეთისგან საერთაშორისო მეთვალყურეებს მიეცეთ საშუალება გაეყვნენ მოსკოვის ბრალდებებში სამხრეთი ოსეთის მიმართ საქართველოს შეარაღებული ძალების ქმედების თაობაზე.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდათ. ახლა საერთაშორისო საკითხებიდან კვლავ დაუბრუნდებით საქართველოს, კერძოდ რეგიონებს. ჩვენ დაგპირდით, რომ ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტები გესაუბრებოდნენ. ახლა გთავაზობთ ზუგდიდიდან რეპორტაჟს, გერონტი ღალიჩავა გახლავთ ზუგდიდში.
12 ქართველი ჯარისკაცი, რომლებიც რუსეთის რეგულარულმა არმიამ 19 აგვისტოს ფოთის პორტში ტყვე დაიყვანა გათავისუფლებულია. მათი ქართული მხარისთვის გადმოცემა დღეს დილით ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალების 300 მეერთე საგუშაგოზე მოხდა. როგორც რადიო თავისუფლების მიცემულ ინტერვიუში სამეგრელო ზემოსვანეთში პრეზიდენტის რწმუნებულის მოაწყილემ ალექსანდრე ახვრედიანმა განაცხადა,
12 ჯარისკაცი, რომლებიც ჩებდნენ ტყვეში ყოველი პირველი ჯარში იქნა გადმოცემული ქართულ მხარეს.
ბატონ ალექსანდრე, ვრცელდებოდა ცნობები, რომ მისილი გაიცვალა გენერალ დუმბაძეზე.
ყოველგვარი დამატებითი პირობებისა და ასე ვთქვათ ფიზიკური გაცვლის გარეშე ქალაქშეული ამ ადამიანების გაცხო ჩვენს მხარეზე. ამაზე აქტიურად იყო ჩართული მხარის გუბერნატორი და მასთან უშუალო წოხელ მოლაპარაკების შედეგად მიქცეული იქნა შეთანხმება.
მისივე ცნობით ქართველი ჯარისკაცების ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება და საკუთარ სახლებში გადაიყვანეს. ხოზა ზუგდიდის რაიონის სოფლებში, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ჯარებთან ერთად აფხაზი სეპარატისტები ცრჩებიან, სოფლის თავკაცის არჩევნებს აწყობენ. ესეთი არჩევნები აფხაზმა სეპარატისტებმა ხორჩაში უკვე გამართეს.
კრებაც ჩაატარეს და ერთ-ერთ ვიღაცას ხოულობდნენ უფროსად, მაგრამ სოფლიდან არავინ არ გამოვიდა. თვითონ არ დაავალეს არავის და ხალხი როგორ გამოვიდა, ამაზე ხო არ წავიდოდა ხალხი და სოფლის თავკაცის გარეშე ვარ და კედის ანაბარ აღმერთი ქვირის მარტო. დადიან სახლებში ეხლა და გვანყოწმებენ.
ხურჩის მსგავსად სოფლის თავკაცის არჩევნების მოლოდინში არიან ზღვისპირა განმოყურშით. აღნიშნულ არსოფელში მოვლენები თითქმის პარალელურად და ერთმანეთისგან არაფრით განსხვავებულ პირობებში ვითარდება.
ეს გახლავთ ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი გერონდი ყალიჩავა. ახლა გადავინაცვლებთ საქართველოს კიდევ ერთ მწვავე რეგიონში, მწვავე გახლავთ იმ თვალსაზრისით პირდაპირი მნიშვნელობით მწვავე ცეცხლი უკიდია ხანძარი არის გაჩენილი სამცხე-ჯავახეთში, ბორჯომის რაიონში. იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
მე შეგახსენებთ, რომ წაღვერის ტყეში უკვე მე-15 დღეა, რაც ხანძარია.
თითქმის დაახლოებით ამ დროისათვის 700 ჰექტარი ტყის მასივი გაანადგურა, ადგილზე კვლავ იმყოფება გარემოს დაცვის მინისტრი. ირაკლი ღვალაძემ ვერცხლიდან ტყის დათვალიერების შემდეგ უკვე დარწმუნებით განაცხადა, რომ ეს ტერიტორია აუცილებლად გამოცხადდება ეკოლოგიური კატასტროფის ზონად. დამწვარია უნიკალური და წითელ წიგნში შეტანილი იშვიათი ჯიშის ფლორა და ფაუნა. წაღვერის ტყენაკრძალიდან 500 მეტრშია და ამ ტერიტორიაზე იგივე იშვიათი ჯიშის მცენარეები ხარობენ, რის გამოც ეს ტერიტორია შემოდგომით ბორჯომი ხარაგაულის ტყეპარკს უნდა გადასცემოდა. თუმცა დღეს 80% უკვე განადგურებულია. სპეციალისტები იმასაც შიშობენ, რომ მომავალში წიწოვანი ტყე უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება ფოთლოვანმა შეცვალოს, რადგან იგი უფრო სწრაფად იზრდება და ნაძვისა და ფიჩვის ადგილს ადვილად იკავებს. ბორჯომის ხეობაში იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის წარმომადგენლობა მინისტრის მოადგილის შალვა ჯანაშვილის ხელმძღვანელობით. მობილიზებულია ადგილობრივი ხელისუფლებაც. სპეციალისტების განცხადებით, ძირითადი კერები ამ დროისთვის ლოკალიზებულია, თუმცა კვლავ რჩება საშიში და მიუვალი კერები. საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის თანამშრომელი დავით გელაშვილი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს, რომ ხანძრის ჩაქრობა რეალურად მხოლოდ მიწის ზემოდან ხდება. ყველაზე საშიში კი ტორფის წვა, რომელიც ამდრომდე გრძელდება. ფესვებს თეთრი უკვე იმდენად ღრმად უკიდია, რომ მისი ლოკალიზება მხოლოდ ძლიერ წვიმას შეუძლია. სინოპტიკოსების ცნობით კი ნალექი ბორჯომის ხეობაში მხოლოდ 1 სექტემბრის შემდეგ არის მოსალოდნელი. ამ დროისათვის გარემოს დაცვის მინისტრი ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ კერაზია გასული.
ეს გახლავთ მაია იველაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. და ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, იგი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
რატომ აღმოჩნდით საკუთარ ქვეყანაში ასეთი დაუცველები? ასეთ შეკითხვას სვამს პირველ გვერდზე დღევანდელი ყველა სიახლე. სტატიაში ავტორი ყვება გორში ჩასვლისას მიღებულ შთაბეჭდილებებს. ჟურნალისტი გორს რუსების გასვლიდან მეორე დღესვე ეწვია და აღწერს თუ რა ნახა ქალაქში. გორი თითქმის ცარიელი იყო, მხოლოდ ქალაქის ცენტრში ვნახეთ თავშეყრელი ხალხი. ადმინისტრაციის შენობის დაცვის თანამშრომელს 19 წლის ბიჭს ხელში ავტომატი ეჭირა და ბუზღუნებდა. ახლა რა თმინდა ეს ავტომატი, როცა საჭირო იყო არ მომცესო, წერს ავტორი. იგი გორის მოსახლეობას და იქ მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლებსაც გაესაუბრა, ისინი მოხდენილს იხსენებდნენ და საკუთარ აზრს უზიარებდნენ ჟურნალისტს. გორის მკვიდრი ტარიელ ქობლიანიძე ამბობს, ჩემ წინ ფეთქდებოდა რუსების მიერ ჩამოყრილი ჭურვები. გორის ცენტრში სასოდავი ჰოლანდიელი ჟურნალისტი და კიდევ 5 ადამიანი რომ დაიღუპა, მეც იქ ვიყავი. როგორ გადავრჩი არ ვიცი. რა გასაკვირია, რომ ქალაქში დარჩენილმა კაცებმა ღვინო არაღს, შიშის სამალი დავარქვით და მივეძალეთ, უთხრა გორის მცხოვრებმა ყველა სიახლის ჟურნალისტს. რეზონანსი კი ექსპერტის სვეტის რუბრიკაში აქვეყნებს სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორის ალექსანდრე რუსეცკის მოსაზრებას. ავტორს მოხავს წარმოშობით ქართველი რუსი მწერლის ბორის აკუნინის სიტყვები, რომ ის მოსაზრება თითქოს პატარა საქართველოს თავს დაესხა დიდი რუსეთი სიტუაციას მეტისმეტად ამარტივებს. სინამდვილეში თავიდან პატარა ოსეთს დაესხა დიდი საქართველო, შემდეგ ყველაზე დიდი რუსეთი დიდ საქართველოს, ესკალაციის შემდეგ კი მთელი მსოფლიო რუსეთის წინააღმდეგ დაირაზმა და ვფიქრობ სავსებით სამართლიანადაც. ეს ბორის აკუნინის სიტყვებია. სვეტის ავტორი ამბობს, რომ რუს მწერალს კარგად არესმის კონფლიქტის არსი და რომ ცხინვალის რეგიონში უმრავლესობა სეპარატისტები კი არ წარმოადგენდნენ, არამედ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები, რომლებმაც სეპარატიზმის წინააღმდეგ გაილაშქრეს. სვეტს დღევანდელ რეზონანსში ნახავთ. ალიაკი გაეროში საქართველოს ელჩს ირაკლი ალასანიას გაესაუბრა. სტატიას ქვია ექსკლუზივი ნიუ-იორკიდან, რა ხდებოდა გაეროს კულუარებში. ჟურნალისტი ეკითხება ალასანიას, თქვენ მნიშვნელოვანი სამშვიდობო გეგმა ჰქონდათ, მაგრამ უცნაურად ოკეანის გადაღმა აღმოჩნდით. ამართლებ თუ არა ამ ომსო? გაეროში საქართველოს ელჩი პასუხობს. მიმაჩნია, რომ ომი არ არის გამართლებული, მაგრამ ამის მიუხედავად, ამ უკიდურესად რთულ ვითარებაში აუცილებელია საქართველოს მოსახლეობამ შეინარჩუნოს სიმტკიცე და ერთობა. მე მაინც მიმაჩნია, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ შესაძლებელი გახდება ისეთი პირობების შექმნა, როდესაც ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური დიალოგი დაიწყება და რაღაც შედეგებს მოგვიტანს. სხვა გზა არა გვაქვს. სრულად ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან ალიაში ნახავთ.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და გადაცემის ბოლოს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების საკითხი იქნება განხილული. ბერნარ კუშნერის საპასუხოდ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ სანქციების შესაძლებლობა პირველად ესმის. ბრიუსელში ევროკავშირის საბჭოს ხდომაზე ესტონეთი გაერთიანების დანარჩენ სახელმწიფოებს რუსეთთან ურთიერთობების მთელი სპექტრის გადახედვას შესთავაზებს ამ შინაარსის გეგმა, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოამზადა დღეს ესტონეთის მთავრობამ დაამტკიცა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტს კვლავ მოსთხოვა შეთანხმების დაცვა და საქართველოში მყოფი რუსეთის სამხედრო ნაწილების დისლოკაციის მუდმივ ადგილებში დაბრუნება. რუსეთის სამხედროებმა გაათავისუფლეს 12 ქართველი ჯარისკაცი, რომლებიც დაახლოებით 10 დღის წინ ფოთის პორტში დაატყვევეს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების საგანგებო დამატებითი გადაცემა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. დღევანდელ გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. აქვე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ მობილური ტელეფონებით და გამოგვიგზავნოთ ტექსტური შეტყობინება მისამართზე 15-10 და შეგვატყობინოთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი წინადადებები, თქვენი შენიშვნები. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.